Tak ahojte, dobré ráno. Som veľmi rád, že tu môžem byť medzi vami. Častokrát my máme vás tiež medzi nami, keď Bohuž alebo Dávid prichádzajú do Trnavy a slúžia výkladom Božieho slova. A nikdy nás neprekvapia, pretože čítajú to isté slovo, privádzajú nás k tomu istému pánovi okolo toho istého stola, tak ja sa vlastne tu cítim úplne ako doma a som veľmi rád, že aj medzi našimi zbormi si môžeme takto navzájom slúžiť, pomáhať. A tak dúfam, že ani vy nebudete prekvapení ničím, čo vám tu dneska poviem, lebo to je presne to isté, čo vám vaši kazatelia zvestujú týždeň čo týždeň. Tak som veľmi rád, že sa okolo Božieho slova a jeho stola môžeme spolu stretávať. Začalo nám leto. Kto z vás je pripravený na leto a na nejaký oddych? Okrem Vasilovcov. Hej, dobre, iba jeden človek. Okay. Takže tým pádom mám pre vás kázeň, ktorá bude veľmi nerelevantná. Asi vám nič nepovie. Ale pre prípad, že sa hambíte a každý z vás túži po oddychu, tak práve nad tým by som chcel spolu s vami rozmýšľať. Čakajú nás... Len pre veľa dňami skončil školský rok a čakajú nás teraz dni a týždne a mesiace, ktoré budú plné rôznych návštev a výletov, táborov, cestovaní a dovoleniek. A asi každý z nás by si chcel trochu oddychnúť počas nasledujúcich týždňov a mesiacov. Neviem, ako je to u vás v Nitre, ale u nás v Trnave sú mnohí ľudia vyčerpaní a už melú z posledného. Možno sa vy tak cítite po poslednom pol roku alebo po celom školskom roku. A slovo vyhorenie sa u nás stalo tým asi najčastejším sebaopisom ľudí. Všetci sú vyhorení, ale málo kto ešte horí. A tak možno sa niekedy až takou spásonosnou nádejou pozeráme na tie mesiace, ktoré sú pred nami. Či už plánujeme dovolenkovať doma, špacírovať sa pod vysokotatranskými končiarmi alebo ísť dole do Chorvátska na slnkom zaliatú pláž. Každý z nás túži po oddychu. Dúfame, že na konci decembra budeme na tom lepšie, ako sme teraz na začiatku júla. A oddych nepotrebuje len naše telo, ale... asi aj oveľa viacej, naša duša, naše srdce, náš taký ten vnútorný človek. No a to telo ešte celkom vieme, ako zregenerovať. Hej, treba dobre spať, treba dobre jesť, oddychovať, športovať. Hej, tieto veci rob a tvoje telo by malo byť plus minus na tom dobre a zdravo. Ale čo naša duša? Čo tá časť nášho vnútra, o ktorej hovoríme, že je vyhoretá? Naše srdce, ktoré je už unavené a nevládze. Ako... to zregenerujeme. Ako si má odpočinúť naša duša? Lebo nie je práve to, o čo nám ide na tej dovolenke? Však vyspať sa vieme aj doma a oveľa lacnejšie. Hej, dúfame, že naše srdce si tam oddychne, že odídeme odtiaľ občerstvení, osviežení. Čiže ako dosiahneme ten pravý oddych, po ktorom tak túžime? Tá idylka, ktorú si predstavíme, keď sa zamyslíme nad letom. Ako občerstviť svoje srdce toto leto. A tak chcem sa spolu s vami dnes pozrieť do 16. žalmu, kde vidíme kráľa Dávida, ktorý aj napriek tomu, že mal na svojich pleciach celé kráľovstvo, si pred Bohom občerstvuje svoju dušu. Pozrime sa na to, že ako to robí. A teda ako môže aj toto leto byť pre nás nielen časom oddychu pre telo pod lúčmi slnka, ale ako môže naša duša oddychovať pod lúčmi Božej lásky. Tak a môžete sledovať a spolu so mňou čítať 16. žalm. Ochraňuj ma, Bože, k tebe sa utiekam. Hovorím Hospodinovi, ty si môj pán. Bez teba niet šťastia pre mňa. Vo svätých, slávnych tejto krajiny nachádzam všetku svoju záľubu. Množia sa útrapy tých, čo bežia k iným bohom. Neprinesiem im krvavú obetu. Ich mená ani na pery nevezmem. Hospodin je moje dedičstvo a môj kalich. Ty si záruka môjho údelu. Na utešených miestach pripadla mi výmera. Veľmi sa mi páči moje dedičstvo. Veľabím Hospodina, ktorý mi radí. Aj v noci mi to pripomínajú obličky. Stále si predstavujem Hospodina, keď mi je po pravici. Neklátim sa. Preto sa srdce teší a duša mi plesá, ba aj telo bude v bezpečí, lebo ma nenecháš v podsvetí a svojmu zbožnému nedáš uzrieť porušenie. Dávaš mi poznať cestu života, plnosť radosti v tvojej prítomnosti. Po tvojej pravici je večná blaženosť. Pane Bože, prosím ťa o to, aby aj v tejto chvíli, keď sme nad tvojim slovom, aby si nám dával poznať cestu života, plnosť radosti v tvojej prítomnosti. Amen. V tých prvých 6 veršoch vidíme šťastného Dávida. Aj keď sa z tej prvej vety, prvého verša môže zdať, že veci nie sú v poriadku, tam Dávid zrazu kričí, ochraňuj ma, Bože, k tebe sa utiekam. Táto hrozba, nech je akákoľvek, pretože ju Dávid nepomenováva, sa okamžite sťahuje do úzadia. A už sa k nej ani nevracia. Tým, čím začína tento žalm, zrazu na tom nezáleží. Pretože hovorím Hospodinovi, ty si môj pán. Bez teba nie je šťastia pre mňa. V tomto verši objavujeme hneď prvý kľúč k takému, k tomu tajomstvu oddychu pre naše srdce. To je to, že Boh je pre Dávida nielen jeho pánom, ale jeho šťastím. A doslova by sa dal tento verš doslova znamená, že za tebou nie je dobra. Že ty si to, kde všetko dobro začína a končí. A roháček, a iný slovenský preklad Biblie, to hovorí, že nie je nad teba. Že s tebou končí každé dobro. Tak nie s tebou, že keď sme pri tebe, tak končí každé dobro, ale keď teba máme, tak už čo iné by sme ešte mohli nazvať dobrým? Asi každý veriaci človek, či už viac, či menej formálny, alebo by povedal, že Boh je ich pánom. Máme to aj v tom oslovení. Boha nazývame pánom Bohom a pánom Ježišom. Pán tu, pán tam. A dokonca aj Dávid ho nazýva, že je jeho pánom. Ty si môj pán. A je to vhodné a správne oslovenie Boha, lebo Boh našim pánom naozaj je. Ale Dávid je zároveň aj ďalej. Hovorí, že tento pán je zároveň mojim najväčším šťastím, mojim najväčším pokladom. A to je otázka pre nás, či aj my by sme vedeli opísať Boha nielen ako nášho pána a Boha a stvoriteľa a kráľa a toto všetko, čo mu patrí, ale či by sme mu povedali, že je aj našim šťastím, že je našim pokladom. Lebo čo je našim najväčším šťastím, napokon je našim skutočným pánom. Čo je našim najväčším šťastím, je naozaj našim najväčším pánom. Napríklad, keď je tvojim najväčším šťastím v živote mať vymakaný dom, peknú záhradku, tak ako stráviš toto leto? Od rána do večera budeš makať každú voľnú chvíľu a každý voľný peniaz, budeš investovať do starostlivosti o svoju nehnuteľnosť. Každá nedokonalosť na dome ti nedá spať, kým neodstrániš. Ak ti zvedne záhon, vošky napadnú, listy, koniec sveta. Katastrofa. Ak je tvojim najväčším šťastím v živote láska, prijatie iných ľudí, tak ich názory o tebe sa stanú tvojim pánom. Každá sarkastická poznámka, každý vtip na tvoju adresu sa stane zraňujúcim a bolavým úderom. A okrem toho žiješ v neustálej pochybnosti a spochybňovaní toho, že či ťa majú radi, či si ťa vážia, čo si o tebe myslia. Ak je našim najväčším šťastím v živote uznanie a ohodnotenie v práci, tak potom tento tvoj pán si o teba bude vyžadovať, že v lete na žiadnu dovolenku nejdeš. V lete treba makať, treba ukázať šéfovi a svojim kolegom, že si lepší a že si pracovitejší. Ale ak je tvojim najväčším šťastím v živote Boh, potom je jedno, či je dom v tip-top stave, potom je úplne jedno, čo si o tebe myslia iní ľudia. Je to úplne jedno. čo sa deje v práci, môžeš bez problémov vypnúť počítač a odhlásiť sa. Čiže čo je našim najväčším šťastím? Lebo to je našim skutočným pánom. Dávid zo svojho pána, Boha, urobil svoje najväčšie šťastie. Ty si môj pán. Bez teba niet šťastia pre mňa. A tí, ktorí so svojho šťastia robia svojich pánov, si len ničia svoje životy a prehlbujú svoje trápenie. Vo verši 4 Dávid hovorí, množia sa útrapy tých, čo bežia k iným bohom. Neprinesiem im kravovú obetu. Ich mená ani na pery nevezmem. My nechodíme dnes ku iným bohom. Nikto z nás nechodí do ich chrámov. Neúctievame Zeusa, Afroditu alebo Plutona, ale aj napriek tomu máme svoje verzie bohov. Moc a sex a peniaze a luxusné dovolenky možno. Aj my máme svojich bohov s malým B, v ktorých hľadáme šťastie. Naplnenie. A prinášame im jednu krvavú obetu za druhou. Ale Dávid hovorí, že títo bohovia iba budú brať a brať náš život. My budeme prinášať našu krvavú obetu, ale život nám to neprinesie. Iba sa budú množiť naše trápenia, naše útrapy. Dávid hovorí, že ja ich ani mená na pery nevezmem. Ani za reč mi nestoja. Lebo Dávid už má svoj poklad. Verš 5. Hospodin, moje dedičstvo a kalich. Ty si zárukou môjho údelu. Dedí sa pozemok, môže sa zdediť nejaký poklad. A ak tvoji rodičia sú vplyvní, spoločnosti, dedí sa postavenie v spoločnosti. Ale v tejto dobe, v ktorej Dávid žil, to najdôležitejšie, čo sa mohlo dediť, bol pozemok, bol kus zeme, ktorý bol spojený so životom človeka. Bez zeme ste nemali zázemie, bez zeme ste nemali budúcnosť. Predovšetkým v agrikultúrnej spoločnosti. Ale Dávid hovorí, že nič z tohto nie je jeho dedičstvom. Na ničom z tohto si nezakladá. Hovorí, že jeho nádejou na budúcnosť, na prežitie, jeho zárukou a istotou je Boh. Hospodin je moje dedičstvo a kalich. Ty si záruka môjho údelu. Verš 6. Veľmi sa mi páči moje dedičstvo. Boh je teda Dávidovým naozaj všetkým. Je jeho prítomnosťou, u neho hľadá ochranu a jeho budúcnosťou je jeho dedičstvom. A všimnime si veľmi dobre, že Dávid nehovorí, že od Boha je ochrana a dedičstvo, ale že Boh je jeho ochranou a dedičstvom. A tak v týchto prvých šestich veršoch vidíme šťastného Dávida, ktorý má všetko, lebo má Boha, ktorý je ho všetkým. Dávid má všetko, preto lebo má Boha, ktorý je ho všetkým. A tak keď chceme zakúsiť vnútorný pokoj, keď chceme, aby naše srdce pookrialo, tak potrebujeme pamätať, že tento pokoj a potešenie srdca nie je vecou, ktorú nám Boh dáva, ale že to je On sám, ktorý sa nám dáva. Inými slovami, že nehľadáme oddych pre naše srdce, ale hľadáme Boha. Nehľadáme miesto, kde si oddychneme, ale hľadáme osobu, pri ktorej si oddychneme. On je našim oddychom a životom. Ako sa však Boh môže pre nás stať nielen tým, ktorý dáva oddych, ale ktorý sa stáva tým, čo potrebujeme? No, ako sa Boh stal pre Dávida, jeho najväčším šťastím a jeho všetkým? Na to sa pozrieme do veršov 7 až 11. Ak v prvej polovici žalmu vidíme šťastného Dávida, tak v druhej vidíme radosného Boha. Na samom konci, v 11. verši, Dávid vyznáva, plnosť radosti je v tvojej prítomnosti, doslova tváre, že pred tvojou tvárou je plnosť radosti, po tvojej pravici je večná blaženosť. A dôvod, prečo Dávid je šťastný pri Bohu, je ten, že sám Boh, pred ktorého tvárou stojí, je radostný Boh. A v jeho prítomnosti je radosť. A tak tu objavujeme ten druhý kľúč ku oddychu pre naše srdce. A to je to, že stávame sa tým, z čoho sa radujeme. Stávame sa tým, z čoho sa radujeme. Ak je tvojim najväčším šťastím v živote a ten vymakaný dom a pekná záhradka, tak budeš otrokom vo vlastnom dome. Ako by si sa stal súčasťou tej nehnuteľnosti. Tiež sa s ňou nepohneš, pretože tam je tvoje šťastie, tam je tvoje naplnenie. Ak je to láska a prijatie iných ľudí, tak budeš neistým človekom, ktorý nedokáže zároveň tým pádom milovať iných a prijímať iných ľudí. Pretože iba očakávaš, ako ťa oni budú milovať a prijímať. Ak je to uznanie a hodnotenie v práci, budeš workoholickým človekom, ktorý nebude vedieť nepracovať. Takže vždy to, v čom hľadáme tú radosť, to nás pretvára na svoju podobu. Nehnuteľnosť z nás robí nehnuteľných ľudí. Hľadanie lásky v iných ľuďoch nás robí ľudí, ktorí nedokážu dať lásku iným ľuďom. Ale radosný Boh, ten z nás robí šťastných ľudí. V tom, čom hľadáme svoju radosť a naplnenie, je to, čoho vlastnosti začneme na seba preberať. Čomu sa budeme podobať. K čomu prikladáš svoje srdce, na to sa budeš premieňať. Vo veršoch 7 až 8 vidíme, ako Dávid prikladá svoje srdce ku Bohu. Jeho mysel je plná Božích slov. Hovorí, velebím Hospodina, ktorý mi radí. Hej, Dávid očakáva, že bude počuť Boží hlas, bude počúvať Božie slova, ktoré ho budú viesť životom. Hovorí, aj v noci mi to pripomínajú obličky. Hej. A tým nemyslíš, že Dávid má nejaké obličkové kamene, ktoré ho uprostred noci bolia a mu pripomína, že sa má modliť k Bohu. Proste pre nich, Hebrejov, obličky boli to, čo pre nás srdce. Keď povieme, že srdce mi to pripomína, moje srdce je plné lásky. Vôbec nie, srdce je plné krvi, ale je to obraz, ktorým niečo vyjadrujeme. Tak oni to vyjadrovali v obličkách, my to cítime v srdci, iní to cítia v črevách po anglicky, guts. To, čo Dávid hovorí, je to, že moje vlastné vnútro, a jadro mojho bytia, moje srdce, moja mysl, moje vedomie aj moje podvedomie mi pripomína tvoju dobrotu. Sú plné Božích slov. Stále si predstavujem alebo pripomínam Hospodina, keď mi je po pravici. Neklátim sa. Boh je Dávidovi vždy blízko. A Dávid je teda vždy blízko Bohu. Jeho vedomie aj podvedomie sú plné Boha. Boh je Dávidovým všetkým a to je to, čo premieňa Dávidové srdce a samého Dávida. Keď sa Dávid pozerá na Boha, tak nevidí len radosného Boha, ale okolo ktorého je plnosť radosti a večná blaženosť, ale vidí Boha, ktorý túto radosť posúva ďalej, ktorý sa s ňou delí, ktorý ju nám ponúka a dáva. Dávaš mi poznať cestu života, hovorí Dávid v 11. verši. Boh nás volá ku tejto radosti a pozýva nás k tomu, aby sme ju okúsili a boli ňou osviežení. Poď a okús cestu života. Nielen cestu, ktorá vedie ku životu, ktorou sa musíš pretrmácať a potom dosiahne život, ale cestu, ktorá dáva život, ktorá je životom. Každý deň nášho života, ako by sme chodili po ceste, ktorá vedie ku smrti. Každým dňom sme unavenejší a utrápenejší a beznádejnejší. Vyžmýkava z nás energiu, vycuciava život. Po každom kvartáli sme zničenejší, po každom polroku sme zničenejší, po každom školskom roku sme zožutí. V podstate po každom roku života sme stratili kúsok života. Lebo sme o rok bližšie ku koncu života. Ale Dávid tu hovorí o ceste života, ktorá dáva život, ktorá vedie ku plnosti a večnosti. A to je to, čo každý z nás hľadá na tej letnej dovolenke. Nielen to, že prídeme na miesto, kde sa nám prestanú vybíjať baterky a si oddychneme, ale miesto, kde sa dobijú naše baterky. Nielen, kde prestaneme zomierať na chvíľu, ale kde ožijeme a vrátime sa plný života. Dávid vraví, že táto cesta života nie je ani na plážach v Chorvátsku, ani na turistických chodníkoch v Tatrách, ale len v srdci Boha. Preto sa ku nemu Dávid vinie a pozýva nás, aby sme sa k nemu pridali. A to, čo je prekvapivé na tomto žalme, je Dávidova úplná neochvejnosť v spoľahlivosť Božích prisľúbení. On proste úplne dôveruje tomu, že Boh bude, kým hovorí, že je a že sa dá na to plne spoľahnúť. V 9. a 10. verši vyznáva: preto sa srdce teší a duša mi plesá, ba aj telo bude v bezpečí, lebo ma nenecháš v podsvetí a svojmu zbožnému nedáš uzrieť porušenie. Dávid žil v akomsi presvedčení, že dokonca keby aj samotná smrť prišla, tak to nebude dostatočne silné na to, aby to znegovalo tú cestu života, po ktorej Dávid kráča. Že ani samotné podsvetie, ani tma smrti nedokáže zabraniť tomu, aby zakúšal túto radosť do sýtosti. No lenže vieme, že Dávid zomrel. Nemáme tu 3000-ročného človeka, ktorý rozpráva o ceste života, na ktorej zakúša život a obnovuje sa mu dokonca ešte aj to telo a že neuzrel porušenie. Dávid zomrel. A tak ako keď sa tu nasekol, ako mu môžeme veriť, že sa vo zvyšku žalmu nesekol? Že naozaj pri Bohu je tá radosť a potešenie a odpočinutie, po ktorom túžime. Nie sú to len pekné slova. Jedine, že by Dávid nehovoril o sebe. O 1000 rokov neskôr, potom ako Dávid zomrel, jeho telo už dávno leželo v hrobe v Jeruzaleme, prišiel Dávidov syn, ktorého mu Boh zasľúbil. Ježiš prišiel naplniť 16. žalm. V Skutkoch apoštoloch v 2. kapitole od 22. verša, toto je prvá kázeň, ktorú apoštol Peter mal na letnice, a Peter sa tam púšťa práve do 16. žalmu a ho vysvetľuje svojim poslucháčom nasledovne. To sú Skutky apoštolov 2. kapitola, verše 22 až 32. Muži Izraela, počujte tieto slova. Ježiša Nazareckého Boh medzi vami potvrdil mocnými činmi, divmi a znameniami, ktoré uprostred vás, ako sami viete, vykonal Boh skrze neho. A tohto muža, vydaného na základe určeného Božieho zámeru a predvídania, ste rukou zločincov pribili na kríž a zabili. Boh ho však vzkriesil a zbavil mu k smrti, lebo ho nemohla držať vo svojej moci. Dávid o ňom totiž hovorí. Hej? Dávid o ňom hovorí. Pána som videl ustavične pred sebou, pretože je po mojej pravici, aby som nezakolísal. Preto sa potešilo moje srdce a môj jazyk zaplesal. Ešte aj moje telo bude odpočívať v nádeji, lebo nenecháš moju dušu v podsvetí a nedopustíš, aby tvoj svätý videl porušenie. Dal si mi spoznať cesty života a naplníš ma radosťou pred svojou tvárou. Muži, bratia, smiem vám smelo povedať aj toto. Patriarcha Dávid zomrel a bol pochovaný. Jeho hrob sa až do dnešného dňa nachádza u nás. Lenže bol prorokom. A vedel, že Boh sa mu prísahou zaviazal, že posadí na jeho trón potomka z jeho bedier. Videl dopredu a Kristovo vzkriesenie ohlásil výrokom, ani nebol ponechaný na pospas v podsvetiu, ani jeho telo nevidelo porušenie. Tohto Ježiša Boh vzkriesil a svedkami toho sme my všetci. Ježiš žil dokonalý život. cudzím bohom moci, sexu, peňazí a čokoľvek iného, neprinesol žiadnu obetu. Ich mená ani na svoje sväté pery nezobral. Boh bol pre neho všetkým. Nič iné, ako by Ježiš ani nevidel, nikoho iného, ako keby ani nepočul, ako keby nič iné ani neexistovalo. Ježiš povedal, otec a ja sme jedno. Jeho mysel a srdce, jeho vedomie aj podvedomie boli plné Boha a jeho myšlienok. Do takej miery, že keď Ježiš hovoril, Boh hovoril. A nielenže privinul svoje srdce k Božiemu, jeho srdce bylo v dokonalom súlade s Otcovým. Preto na konci svojho života mal rovno prejsť do plnosti radosti v Božej prítomnosti. Zakúsiť večnú blaženosť po Otcovej pravici. No jeho odmenou za tento dokonalý život bolo utrpenie a smrť. Jeho telo uzrelo porušenie. Hrubé porušenie, násilné porušenie, keď jeho ruky a nohy pribili ku krížu. Keď jeho bok prebodli kopiou. Keď jeho mŕtve telo vložili do hrobu a privalili ho kameňom. A nehybne ležalo v tme. Lenže to nebolo všetko, nebol to ani zďaleka koniec. Keď Dávid tvoril 16. žalm, apoštol Peter hovorí, že Boh mu dal vidieť dopredu a Kristovo vzkriesenie ohlásil výrokom, ani nebol ponechaný na pospas pod svetiu, ani jeho telo nevidelo porušenie. Dávid videl niekoho, kto porazí samotnú smrť. Kto nielenže spozná cestu života, ale on sám sa stane cestou života pre nás. A je veľmi pozoruhodné, že keď Peter v tejto svojej prvej kázni cituje 16. žalm, tak ho nedocituje do konca. Vynecháva poslednú vetu posledného verša. Nehovorí, po tvojej pravici je večná bláženosť. Prečo? V liste Hebrejom v 12. kapitole v 2. verši čítame toto. Upierajme zrak na Ježiša, pôvodcu a završovateľa našej viery. Pre radosť, ktorá sa mu ponúkala, pretrpel múky na kríži, pohrdol potupou a teraz sedí po pravici Božieho trónu. Dávid hovorí, že po jeho pravici je večná blaženosť. V liste Hebrejov čítame, že po Božej pravici je Ježiš Kristus. Čo to znamená? Že keď Ježiš na kríži priniesol svoj život ako dokonalú obetu za naše hriechy a postavil sa pred Božiu tvár, tak po Božej pravici bolo voľné miesto, ktoré bolo pripravené víťazovi, tomu, ktorý porazí a zvíťazí nad hriechom a smrťou. A tak Ježiš vytvoril cestu života a zasadol po Božej pravici na miesto večnej blaženosti. Chápeme, čo to znamená? Že keď sa jedného dňa ty a ja postavíme pred Božiu tvár a pozrieme sa na Božiu pravicu, kde máme nájsť večnú blaženosť, tam uvidíme Ježiša Krista. Skrieseného víťaza. Tá plnosť radosti a večná blaženosť nie je vec, ktorú získame, miesto, na ktoré prídeme, ale osoba, s ktorou budeme. A to je tá odpoveď na našu otázku, ako nájsť odpočinutie pre našu dušu a pre naše srdce toto leto. To je jedno, či máš peniaze na to ísť do Tatiera alebo do Chorvátska, alebo zostaneš doma. Lebo to občerstvenie pre svoju dušu a pre svoje srdce nenájdeš ani na pláži, ani v horách, ale pri Ježišovi. Tak priviňme sa ku nemu. Priviňme ku nemu svoje srdce toto leto a okúsme ten nový život, ktorý je v ňom. Modlíme sa. Otče, ďakujeme ti za dar tvojho syna. Že nám ponúkaš nielen odpustenie hriechov, nielen nejakú večnú blaženosť, nielen nebo. Ale že ten najväčší poklad, ktorý nám ponúkaš si ty sám, že nám dávaš seba. A tak prosím, daj nám tú milosť. S nadšením. A každý jeden deň tohto leta. A potom ďalej. Prichádzať ku tebe. Občerstvovať pri tebe svoje srdce, svoju dušu. Aby si bol našim nielen pánom, ale našim šťastím a našim pokladom. A keď budeme na konci augusta, aby sme boli osviežení, plní života, nie preto, lebo sme opálení a máme pekné fotky, ale preto, lebo sme v tvojom slove a uprostred tvojho ľudu videli tvoju tvár. Amen.